สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้หนังสือ The Value of Others ของอรยันทารบันเป็นงานสารคดีด้านความสัมพันธ์จิตวิทยายอดนิยมและเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมที่อธิบายความรักการดึงดูดและการคบหาผ่านแบบจำลองตลาดทางเพศแกนสำคัญของหนังสือคือความสัมพันธ์ไม่ได้ดำเนินด้วยความรู้สึกเพียงอย่างเดียวแต่เกี่ยวข้องกับคุณค่าที่แต่ละฝ่ายมองว่าอีกฝ่ายมอบให้ได้เช่นความน่าดึงดูดความมั่นคงทรัพยากรทางอารมณ์สถานะทางสังคมและความสามารถในการตอบสนองความต้องการพระบาลเขียนด้วยน้ำเสียงตรงไปตรงมาโดยมองมนุษย์เป็นผู้ต่อรองในระบบที่มีต้นทุนผลตอบแทนทางเลือกและอำนาจต่อรองจุดประสงค์ของหนังสือไม่ใช่การทำให้ความรักกลายเป็นธุรกิจอย่างสมบูรณ์แต่เสนอกรอบคิดที่ช่วยให้ผู้อ่านมองเห็นแรงจูงใจและข้อแลกเปลี่ยนที่มักซ่อนอยู่ในความสัมพันธ์หนังสือจึงเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการมุมมองเชิงวิเคราะห์ต่อการเดทความผูกพันและการรักษาความสัมพันธ์ระยะยาวผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกความสัมพันธ์ถูกมองเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนคุณค่าไม่ใช่เพียงพื้นที่ของความรู้สึกตารบานเริ่มจากแนวคิดว่าความสัมพันธ์คือสื่อกลางที่มนุษย์ใช้แลกเปลี่ยนคุณค่าคุณค่าในที่นี้ไม่ได้จำกัดอยู่ที่เงินหรือรูปลักษณ์แต่รวมถึงความเอาใจใส่ความน่าเชื่อถือความสามารถในการดูแลความมั่นคงทางอารมณ์ความสนุกความปลอดภัยและสถานะที่อีกฝ่ายได้รับจากการอยู่ร่วมกันมุมมองนี้ใกล้กับทฤษฎีการแลกเปลี่ยนทางสังคมซึ่งมองว่าคนเราประเมินความสัมพันธ์ผ่านต้นทุนและผลตอบแทนแม้จะไม่ได้คิดเป็นตัวเลขอย่างเปิดเผยจุดสำคัญคือหนังสือแยกความรู้สึกภายในออกจากคุณค่าที่พิสูจน์ได้ต่อผู้อื่นคนหนึ่งอาจรู้สึกว่าตนมีคุณค่าแต่ในความสัมพันธ์จริงคุณค่านั้นต้องปรากฏผ่านพฤติกรรมความสามารถและผลที่อีกฝ่ายรับรู้ได้ข้อเสนอเช่นนี้ทำให้หนังสือมีน้ำเสียงค่อนข้างเย็นแต่ก็ช่วยให้เห็นว่าความรักจำนวนมากพังลงเพราะคู่สัมพันธ์ประเมินคุณค่ากันไม่ตรงกันเมื่อเข้าใจว่าทุกฝ่ายมีสิ่งที่ต้องการและสิ่งที่ยอมแลกผู้อ่านจะมองความสัมพันธ์อย่างชัดเจนขึ้นโดยไม่ต้องอธิบายทุกอย่างด้วยโชคชะตาหรือเคมีทางอารมณ์เพียงอย่างเดียวประเด็นตลาดทางเพศทำให้แรงดึงดูดขึ้นกับอุปสงค์อุปทานและการรับรู้ของผู้อื่นแนวคิดเด่นของหนังสือคือความสัมพันธ์เชิงโรแมนติกเกิดขึ้นในตลาดทางเพศซึ่งคนแต่ละคนแข่งขันและคัดเลือกกันตามคุณค่าที่รับรู้ได้ตารบันใช้กรอบอุปสงค์และอุปทานเพื่ออธิบายว่าคุณสมบัติบางอย่างมีมูลค่าสูงเมื่อหายากหรือเป็นที่ต้องการมากเช่นความน่าดึงดูดทางกายความมั่นใจทรัพยากรความสามารถในการนำพาความเป็นมิตรหรือความภักดีเขาเน้นว่าคุณค่าทางเพศหรือความน่าปรารถนาไม่ใช่สิ่งคงที่แต่เปลี่ยนตามวัยบริบทวัฒนธรรมเป้าหมายของคู่สัมพันธ์และการแข่งขันในกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องสิ่งที่หนังสือให้ความสำคัญมากคือการรับรู้คนที่มีคุณสมบัติดีแต่สื่อสารไม่ชัดขาดความมั่นใจหรือวางตัวไม่สอดคล้องกับสิ่งที่ตลาดต้องการอาจถูกประเมินต่ำกว่าความสามารถจริงๆในทางกลับกันการนำเสนอตนเองอย่างมีชั้นเชิงอาจเพิ่มอำนาจดึงดูดได้ประเด็นนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากคู่มือเดททั่วไปเพราะไม่ได้แนะนำเพียงเทคนิคการพูดคุยแต่ชี้ให้เห็นโครงสร้างการแข่งขันที่อยู่เบื้องหลังการเลือกคู่ประเด็น3การต่อรองคือกลไกหลักที่กำหนดเงื่อนไขของความสัมพันธ์หนังสือมองว่าความสัมพันธ์ทุกแบบมีการต่อรองแม้คู่สัมพันธ์จะไม่ได้เรียกสิ่งนั้นว่าการต่อรองก็ตามการเลือกว่าจะคบใครใช้เวลาด้วยกันเท่าไหร่มีความซื่อสัตย์แบบใดแบ่งภาระกันอย่างไรหรือยอมเสียอิสระส่วนไหนล้วนเป็นการกำหนดเงื่อนไขร่วมกันประบาลเสนอว่าปัญหาจำนวนมากเกิดจากคนไม่ยอมพูดเรื่องความต้องการและขอบเขตอย่างตรงไปตรงมาทำให้แต่ละฝ่ายใช้การคาดเดาการทดสอบหรือการกดดันทางอารมณ์แทนการเจรจาที่ชัดเจนกรอบคิดนี้ทำให้ความรักถูกมองใกล้กับสัญญาที่มีชีวิตไม่ใช่เอกสารตายตัวแต่เป็นข้อตกลงที่ต้องปรับตามบริบทเหตุผลที่การต่อรองสำคัญเพราะความต้องการของคู่รักไม่เหมือนกันเสมอไปคนหนึ่งอาจต้องการความมั่นคงอีกคนอาจต้องการเสรีภาพคนหนึ่งให้ค่ากับความใกล้ชิดอีกคนให้ค่ากับพื้นที่ส่วนตัวหากไม่มีการตกลงกันความไม่พอใจจะสะสมจนกลายเป็นความขัดแย้งหนังสือจึงผลักให้ผู้อ่านมองความสัมพันธ์อย่างมีวินัยมากขึ้นโดยถามว่าเราต้องการอะไรยอมแลกอะไรและอีกฝ่ายได้อะไรจากการอยู่กับเราประเด็น4อำนาจในความสัมพันธ์มาจากทางเลือกความน่าดึงดูดและความสามารถที่จะเดินออกมาทารบานอธิบายอำนาจในความสัมพันธ์ผ่านความไม่สมดุลของทางเลือกและความต้องการฝ่ายที่มีทางเลือกมากกว่าต้องพึ่งพาอีกฝ่ายน้อยกว่าหรือสามารถเดินออกจากความสัมพันธ์ได้โดยเสียหายน้อยกว่ามักมีอำนาจต่อรองสูงกว่าในมุมนี้ความน่าดึงดูดไม่ได้เป็นแค่เรื่องความสวยงามหรือบุคลิก แต่เป็นทรัพยากรที่ทำให้คนมีตัวเลือกมากขึ้นและจึงมีอิทธิพลต่อเงื่อนไขของความสัมพันธ์หนังสือยังเชื่อมอำนาจกับการควบคุมอารมณ์คนที่ไม่ตื่นตระหนกเมื่อถูกปฏิเสธไม่ยอมแลกศักดิ์ศรีกับการรักษาความสัมพันธ์และรู้ว่าตนมีสิ่งใดให้ตลาดจะไม่ถูกบีบให้ยอมรับข้อตกลงที่เสียเปรียบง่ายนักอีกด้านหนึ่งการลงทุนในความสัมพันธ์ทำให้การเดินออกมายากขึ้นเวลาความทรงจำทรัพยากรและเครือข่ายชีวิตร่วมกันสร้างต้นทุนในการเปลี่ยนคู่แนวคิดนี้ช่วยอธิบายว่าทำไมบางคนจึงอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่พอใจไม่ใช่เพราะความรักเพียงอย่างเดียวแต่เพราะต้นทุนของการเริ่มใหม่สูงหนังสือจึงเสนอให้ประเมินการลงทุนอย่างมีสติทั้งก่อนผูกพันลึกและเมื่อความสัมพันธ์เริ่มไม่สมดุลเป็นสุดท้ายกรอบเศรษฐศาสตร์ช่วยให้เห็นความจริงบางด้านแต่เสี่ยงลดทอนความซับซ้อนของมนุษย์จุดแข็งของหนังสือคือความชัดเจนอรบานพูดถึงแรงจูงใจการแลกเปลี่ยนและอำนาจอย่างตรงไปตรงมาจึงช่วยให้ผู้อ่านเห็นสิ่งที่มักถูกกลบด้วยภาษาของความโรแมนติกอย่างไรก็ตามกรอบเศรษฐศาสตร์ของความสัมพันธ์มีข้อจำกัดที่ควรอ่านอย่างระมัดระวังหากใช้แบบแข็งเกินไปผู้อ่านอาจมองคนอื่นเป็นสินทรัพย์หรือคู่แข่งมากกว่าจะมองเป็นมนุษย์ที่มีความเปราะบางประวัติชีวิตและความต้องการที่เปลี่ยนแปลงได้หนังสือยังมีประเด็นที่อาจก่อให้เกิดการโต้แย้งโดยเฉพาะการอธิบายบทบาททางเพศความต่างระหว่างชายหญิงและเส้นทางคุณค่าทางเพศในแต่ละช่วงชีวิตข้อเสนอเหล่านี้มีประโยชน์ในฐานะสมมติฐานเชิงวิเคราะห์แต่ไม่ควรถูกใช้เป็นกฎตายตัวสำหรับทุกเพศทุกวัฒนธรรมหรือทุกรูปแบบความสัมพันธ์คุณค่าที่แท้ของหนังสือจึงอยู่ที่การเป็นเลนหนึ่งไม่ใช่คำอธิบายทั้งหมดของความรักผู้อ่านที่ได้ประโยชน์มากที่สุดคือคนที่สามารถนำกรอบเรื่องต้นทุนผลตอบแทนและอำนาจต่อรองไปใช้พร้อมกับรักษาความเห็นอกเห็นใจและจริยธรรมในการปฏิบัติต่อผู้อื่นโดยสรุป Value of Others เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจความสัมพันธ์แบบวิเคราะห์โดยเฉพาะคนที่อยากเข้าใจว่าการเดทการเลือกคู่และการรักษาความสัมพันธ์ถูกกำหนดด้วยปัจจัยมากกว่าความรู้สึกผู้อ่านที่คุ้นกับจิตวิทยายอดนิยมเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมหรือทฤษฎีการแลกเปลี่ยนทางสังคมจะเห็นประโยชน์จากการที่หนังสือนำแนวคิดเหล่านั้นมาจัดกรอบสำหรับตลาดทางเพศโดยตรงประโยชน์เชิงปฏิบัติคือหนังสือทำให้ผู้อ่านถามคำถามที่คมขึ้นเช่นตนเองมอบคุณค่าอะไรอีกฝ่ายต้องการอะไรเงื่อนไขใดๆควรต่อรองและเมื่อใดการลงทุนต่อไปไม่คุ้มค่าประโยชน์เชิงปัญญาคือมันช่วยลดความคลุมเครือของคำว่าเคมีความรักหรือความเข้ากันได้แล้วแทนที่ด้วยภาษาเรื่องคุณค่าทางเลือกและอำนาจต่อรองสิ่งที่ทำให้หนังสือโดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือความสัมพันธ์ทั่วไปคือความเต็มใจที่จะอธิบายความสัมพันธ์ด้วยแบบจำลองตลาดอย่างเป็นระบบไม่ใช่เพียงให้คำแนะนำเรื่องการสื่อสารหรือการเยียวยาอารมณ์อย่างไรก็ดีหนังสือควรถูกอ่านอย่างมีวิจารณญาณมันเหมาะเป็นเครื่องมือวิเคราะห์และกระจกสะท้อนพฤติกรรมมากกว่าจะเป็นคู่มือศีลธรรมหรือคำตอบสุดท้ายของความรักหากอ่านในกรอบนี้หนังสือให้มุมมองที่เฉียบและใช้งานได้โดยเฉพาะในโลกการเดทที่ตัวเลือกความคาดหวังและการแข่งขันสูงขึ้นเรื่อยๆหากคุณต้องการสนับสนุนอรยันทารบันคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่